Ηλία, πώς αισθάνεσαι που είμαστε στο επεισόδιο 299?
Είμαστε οριακά. Είμαστε
Ισχύει.
οριακά.
Ισχύει.
Στο 300 είναι εκεί που θα αλλάξουμε τα πάντα. Θα γίνει χαμός.
Θα μου κοπεί ο βήχας στα αλήθεια. Ελπίζω δηλαδή μέχρι τότε. Γιατί εγώ έχω ξενερώσει.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vegas Slice 299. Όπως είπε και ο φίλτατος Μάνος, και όχι αν έχουμε σήμερα podcast. Συγγνώμη. Όχι αν έχουμε σήμερα podcast. Έχουμε φυσικά τελευταία ειδησιογραφία, τα πιο βασικά ας πούμε που έχουν νόημα να καλύψουμε και να αναλύσουμε. Έχουμε διάφορα νέα από Netflix μεριά και τις αλλαγές που γίνονται στην ομάδα του, στην gaming μεριά του. Έχουμε διάφορα αποτελέσματα, έχουμε για Ubisoft, Embracer, Sony, μια μεγαλύτερη, περισσότερη ανάλυση από το εισαγωγικό που είχα κάνει εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε τις αλλαγές στην Nintendo που φέρνει με τα Gold Coins και τι σημαίνει αυτό γενικότερα. Και φυσικά έχουμε μια περαιτέρω ανάλυση και δοξασία του Σουχέι Ιωσίντα, του αγαπημένου και θρυλικού πλέον στελέχους της Sony. Διάφορα άλλα μικρά θα υπάρξουν στη συνέχεια, αλλά θέλω να ξεκινήσω.
Συγγνώμη, όταν ο Ιωσίντα χαμογελάει σε αυτή την ηλικία που έχει φτάσει.
Δεν ξέρω γιατί.
Όταν χαμογελάει σε αυτή, κάναν ο άνθρωπος, δεν το λέω, δεν μου φταίει η ηλικία, αλλά αυτό το look που παίρνει δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό το look που περιμένεις δευτερόλεπτα πριν παραγγείλεις καλαμαράκια?
Αν τα περιμένεις με τρομακτική χαρά, ναι, κυριολεκτικά. Πριν προχωρήσουμε, να ξεκινήσουμε με τα τελευταία, έτσι, τα πιο πρόσφατα νέα. Κυκλοφόρησε το Avowed στο Game Pass. Τα review βγήκαν την προηγούμενη.
Όχι, μ' αρχίσεις και εσύ αυτά, και βγήκε το Avowed στο Game Pass. Έλα τώρα, το Game Pass είναι πλατφόρμα. Βγήκε το Avowed, άστο το ρημάδι.
Βγήκε το Avowed στο Game Pass. Βγήκε στο Game Pass, μάλλον. Εκεί θα το παίξει ο περισσότερος κόσμος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και τα reviews του βγήκανε κοντά στο 80%. Ξαναλέω, όχι ότι έχει καμία σημασία πλέον οι βαθμολογίες γενικότερα για τα reviews. Το ξέρω ότι όλοι είμαστε συνηθισμένοι να τις ακολουθούμε, αλλά η δημοσιογραφική γενικότερα προσέγγιση και κατάδια είναι πέρα από κάθε λογική πλέον όσον αφορά στην κριτική. Γιατί όσον αφορά στο reporting, δημοσιογραφικά είμαστε καλύτερα από ποτέ.
Ναι, ισχύει. Αυτό ισχύει.
Έτσι. Reporting, αναλύσεις και ακόμα και εις βάθος αναλύσεις για τα παιχνίδια και την καλλιτεχνική τους μεριά, είμαστε καλύτερα από ποτέ. Ούτε εμείς στο GamePro δεν έχουμε φτάσει ορισμένα επίπεδα που έχουν φτάσει σήμερα. Ούτε εμείς στο GamePro. Παρόλα αυτά, η κριτική δυστυχώς είναι ανύπαρκτη, δεν έχει κανένα νόημα πλέον. Τα περισσότερα site, όπως έχουμε ξαναπεί, βάζουν 10 και 9 στα περισσότερα παιχνίδια, ιδιαίτερα αν είναι κάποιου υψηλού προφίλ. Αλλά περισσότερο πρόβλημα σε αυτό έχει να κάνει φυσικά με την ασυνέχεια των κριτικών, δηλαδή παιχνίδια τα οποία βαθμολογούνται με υψηλή βαθμολογία για ένα λόγο, ένα άλλο παιχνίδι για τον ίδιο λόγο θα πάρει χαμηλή βαθμολογία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη, με το Eurogamer. Το οποίο τώρα τελευταία έχει ξεπεράσει τα επίπεδα της λογικής. Δεν έχει να κάνει, ούτως ή άλλως είμαστε αναγκασμένοι να το θίξουμε αυτό το πράγμα, γιατί μέσα σε όλο αυτό το χάος υπάρχει και κάτι το οποίο έρχεται εμβόλυμο μάνο για να δώσει ακόμα περισσότερο χρώμα σε αυτή την κιτρινίλα που υπάρχει, και αυτό είναι φυσικά τα identity politics, τα οποία είναι πλέον τα οποία είναι πλέον γεγονός, ότι δεν είναι απλά κάτι στα video games, στην καθημερινότητά μας, έχει σε κάποιες χώρες τέλος πάντων παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο, αλλά δεν είναι κάτι στα video games όπου μπορεί κάποιος πλέον να πει Α, τι ωραία, θα κάνω identity politics χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Η βιομηχανία της μεριάς που δεν είναι identity politics, δεν τα θέλουν identity politics, έχει αρχίσει και αντεπιτίθεται σφόδρα.
Καλά, κοίτα, αυτό είναι τώρα απόρρια, πώς να σου πω, απόρρια της αλλαγής πολιτικής με το δεύτερο πέρασμα του Τραμπ. Αυτό συμβαίνει δηλαδή και στον τεχνολογικό τομέα και τα λοιπά. Βλέπεις εταιρείες και ξαφνικά προσαρμόζονται απότομα, άσχετα με το τι λέγανε προηγουμένως.
Ναι, έχει ξεκινήσει αυτό ούτως ή άλλως πριν τον Τραμπ με τη γενικότερη έννοια. Δηλαδή, οι αποτυχίες της Disney έχουν προέλθει από αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό. Πέρα φυσικά από την τραγική επανάληψη και ανικανότητα να δημιουργήσουν ιστορίες και σενάρια που έχουν νόημα. Εάν βάλεις και το άλλο από πάνω, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει, είναι πολύ δύσκολο μια σειρά πλέον να πάει καλά. Οι ίδιοι gamers αλλά και το κοινό αντιδρούν ανάποδα. Κάνουν αυτό που παλιά λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Ότι λέγαμε, κοίτα να δεις, φοράζουν και διαμαρτύρονται, ώστε να το αγοράσουν το παιχνίδι. Ναι, δεν γίνεται αυτό πλέον. Φτάσαμε στο σημείο που δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνιστές του identity politics στα video games. Και αυτό έχει να κάνει, αυτό ξεκινάει είτε από YouTubers, είτε μιλάμε για μεγάλα ονόματα όπως είναι ο Asmongold, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να επηρεάσει εκατομμύρια, για το Critical Drinker, ο οποίος πραγματικά διαλύει με τα βίντεο του οτιδήποτε έχει να κάνει με identity politics, που κατά τη γνώμη του δημιουργούν πρόβλημα στο να πεις μια καλή ιστορία, δεν έχει πρόβλημα με τα identity politics κάθε αυτά. Και όταν λέω ότι αυτοί είναι μεγάλοι παίχτες, εννοώ ότι είναι μεγάλοι παίχτες γιατί έχουν συνδρομητές στα εκατομμύρια. Και κάθε τους βίντεο χτυπάει 1 εκατομμύριο και views. Αυτοί έχουν δυνατότητα πλέον να επηρεάσουν κόσμο ενάντια σε αυτή την κατάσταση. Σε όλο αυτό, μάλλον να θέσω και αυτό που είπες βέβαια, ότι τώρα έρχεται ο Τραμπ, αλλά περισσότερο από όλους έρχεται ο Elon Musk. Ο Elon Musk λοιπόν...
Ναι, αλλά κοίτα, όσο και να έρχεται ο Elon Musk, στην ουσία έπαιξε, πώς να σου πω, δεν γίνονται όλες αυτές οι κολοτούμπες χωρίς να έχει υπογράψει ο άλλος προεδρικό διάταγμα. Και υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά ο Elon Musk ειδικά έχει και την προσωπική ιστορία, γιατί ξέρουμε την ιστορία με το γιο του, όπου και αυτός έγινε woke, transgender, δημιουργήθηκε πρόβλημα. Ο Musk είχε δηλώσει ότι η πλευρά του, τον woke, ας πούμε, πλημμύρισε το μυαλό του γιού μου με δηλητήριο. Και από τότε έχει κύριος πόλεμο.
Τώρα, εντάξει.
Ναι, πες, τι θες να πεις.
Τώρα, έχει βαφτίσει παιδί δικό του, Exa Dark Side Rail.
Ναι, ναι.
Και άλλο, Technomechanicus.
Technomechanicus.
Αυτό, το να λες πω, τι έκαναν στο παιδί μου, ξέρω εγώ, η τάδε, ή η νοοτροπία αυτή που τέλος πάντων, με την οποία βάλετε από παντού και τα λοιπά, όταν είσαι ο Musk, δεν είσαι normal. Δεν υπάρχει μια σταθερή οικογενειακή κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή. Σταθερή να είναι, τουλάχιστον. Or whatever, έτσι. Το να σου φταίει κάτι συγκεκριμένο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με σένα και τα δικά σου πιστεύω, είναι αυτό που λένε με καμιά φορά στα αγγλικά a bit rich.
Ναι.
Γιατί δεν είναι εντάξει. Ο Musk, πώς το κάνουμε τώρα. Εντάξει.
Πέρα από αυτό όμως, ο Musk πραγματικά έχει κηρύξει πόλεμο σε αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί να χάσει τον πόλεμο αυτό. Είναι αδύνατο να χάσει. Γιατί τα χρήματα που έχει είναι άπειρα. Και η δύναμη που έχει πλέον είναι επίσης άπειρη. Και από τη μία έχουμε την δήλωσή του ότι δημιουργεί ένα νέο κινηματογραφικό στούντιο ενάντια στη Woke Agenda και θα το χρηματοδοτήσει ο ίδιος και μάλιστα σε αυτό πρωτοστατεί ο Μελ Γκίψον και ο Γουόλμπεργκ. Και για να μην μιλήσω για τη νέα τριανδρία που έχει κάνει με την J.K. Rowling, μια άλλη παντοδύναμη, ας πούμε, φιγούρα. Και πλέον τον Denzel Washington, ο οποίος και αυτός δήλωσε ότι θέλει να καθαρίσει το Hollywood από identity politics for the sake of identity politics. Αυτό είναι γενικά που στέκεται ο Musk αυτή τη στιγμή, που βγήκε το avowed, γιατί κάποιος του σφύριξε ότι στην Obsidian υπάρχει νοοτροπία του να προσλαμβάνεις περισσότερο έγχρωμους, μαύρους, παρά λευκούς.
Να δίνεις τέλος πάντων προτεραιότητα στο
προτεραιότητα.
Hiring. Ναι.
Το έκανε post αυτό ο Elon Musk. Αυτή η είδηση βγήκε από ένα άλλο post που είχε κάνει ο Matt Hanser, ο οποίος είναι ο Art Director στην Obsidian, ο οποίος είχε δηλώσει πολύ γλαφυρά ότι όσοι είστε μαύροι και θέλετε να σας προσλάβουμε στην Obsidian, να ξέρετε ότι έχετε την προτεραιότητά μου, να μου στείλετε τα βιογραφικά σας, γιατί η βιομηχανία έχει γεμίσει από ηλικιωμένους άσπρους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ο Musk όχι μόνο το έκανε repost, φυσικά υπήρχε και μία ανταλλαγή tweets, exes, μεταξύ του Musk και του Hanser, το οποίο είναι τραγικό και δείχνει φυσικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Musk, πόσο εθισμένος είναι στα social media, ο οποίος κάνει ανταλλάσσει μηνύματα τώρα ο Musk με τον Matt Hanser, τον art director της Obsidian.
Έλα, εδώ θέλει να διαμαρτυρηθεί στον Αντέλα και τον κάνει tag στο X.
Οπότε
δηλαδή
τώρα ο Musk κάνει tag τον Αντέλα λέγοντας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό από ό,τι φαίνεται, εάν ισχύει, φυσικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αποδείξει αυτή τη στιγμή εάν ισχύει ή όχι. Μάλιστα, οι υποστηρικτές αυτής της κόντρας ενάντια στον Hanser, τον Art Director, δήλωσαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, όσοι είστε λευκοί και έχετε στείλει βιογραφικό τα τελευταία χρόνια στην Obsidian, να πάτε σε δικηγόρο.
Λοιπόν, αυτό το είπε ο Chris Avellone, έτσι.
Ναι, αυτό το
που είναι άλλη περίπτωση.
Ο οποίος είναι και αυτός πολύ ειδική περίπτωση. Θρυλικός και αυτός designer, RPG. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία του About, αλλά και οι πολιτικές μέσα στην Obsidian, θα τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο της Microsoft όσο δεν πάει άλλο. Γιατί πλέον δεν κάνει tweet X το πρόβλημα αυτό κάποιος εργαζόμενος. Το κάνει ο Elon Musk, ο οποίος είναι στη κυβέρνηση του Τραμπ, ο οποίος έχει την υποστήριξη του Τραμπ και μπορεί να κάνει tag από τον Ναντέλα μέχρι το Θεό. Οπότε έχουμε φτάσει σε αυτό που θεωρώ ότι είναι το απροχώρητο σημείο αυτή τη στιγμή. Συν της άλλης, το About έχει τραγικά χαμηλά νούμερα στη Steam. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι πωλήσεις έχει κάνει, αν έχει κάνει, πώς έχει πάει στο Game Pass κτλ. Αλλά αναλογικά με άλλες κυκλοφορίες του Game Pass και φυσικά συγκριτικά με άλλα παιχνίδια που έχουν βγει αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ χαμηλό το count στο Steam. Φυσικά αυτό μπορεί να μην σημαίνει ότι το παιχνίδι έχει αποτύχει. Σημαίνει ότι δεν έχει πάει καλά στο Steam, σίγουρα, αλλά μπορεί αυτοί οι παίχτες να το παίζουν μέσω του Game Pass. Έτσι, το οποίο εκεί δεν μετράει στην ουσία το count, το Steam. Οπότε ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει για την επιτυχία του About. Παρ' όλα αυτά είναι αποθαρρυντικά.
Και δεν είναι sequel. Δεν ήταν ιδιαίτερα hyped το About. Δηλαδή δεν είναι... Εντάξει.
Ναι, και να είστε σίγουροι ότι είναι τα τελευταία νέα για τα Identity Politics μέσα στην Obsidian. Όσο αν ισχύουν και σε ποιο βαθμό θα ισχύουν, θα επηρεάσουν τις πωλήσεις του τίτλου περαιτέρω. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο όπου δεν υπάρχει γκρίζα, ας πούμε, προσέγγιση. Είναι είτε άσπρο είτε μαύρο. Που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που όλοι θέλανε στην ουσία και από τις δύο πλευρές, να γίνει μια έτσι σύραξη, μια πολεμική σύραξη στην κουλτούρα, πολύ περισσότερο και πολύ πιο ανοιχτή από ό,τι είχε γίνει και γινόταν μέχρι τώρα. Το About είναι φυσικά ένα παιχνίδι το οποίο είναι double A. Πολλοί περιμέναν ότι το παιχνίδι θα είναι triple A, το οποίο είναι απογοητευτικό, γιατί φαίνεται ότι η Microsoft δεν έδωσε τα χρήματα στο Obsidian να κάνει κάτι ιδιαίτερο καλό.
Καλό, ποιος περίμενε ότι θα είναι triple A, ρε παιδιά? Πότε παρουσιάστηκε και το mood ήταν triple A?
δεν παρουσιάστηκε AAA, αλλά όταν είσαι στούντιο μέσα στη Microsoft και είσαι η Obsidian που σε έχει αγοράσει και φτιάχνεις ένα νέο IP RPG, περιμένεις ότι θα πάρεις μερικά χρήματα.
Ναι, θα πάρεις μερικά, θα πάρεις μερικά χρήματα για να μην έχει 8-3 εκατομμύρια bugs όταν βγαίνει το παιχνίδι. Γιατί είσαι Obsidian, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σταματήσεις να κάνεις.
Ναι. Είναι μια πολύ παλιά σκοπή RPG, δεν έχει τίποτα πραγματικά εντυπωσιακό ή καινούριο. Και ιδιαίτερα μάλιστα σε εποχή που το Kingdom Come Deliverance 2 έχει δείξει ένα νέο δρόμο μεταξύ του sandbox και open world, real life, αλλά και story, το οποίο είναι, είναι ένα βήμα παραπάνω από το Witcher 3 όσον αφορά στο sandbox του κόσμου, το οποίο το Witcher 3 δεν ήταν παιχνίδι RPG τέτοιου στυλ. Εντάξει, δεν φτάνει το επίπεδο του Witcher 3 όσον αφορά την κινηματογραφικότητα και το γράψιμο, αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει από το Cyberpunk μέχρι σήμερα από πλευράς γραψίματος. Το Avowed κυκλοφορεί το γράψιμο που έκανε και το Baldur's Gate 3, το οποίο είναι ένα απόλυτα ασφαλές γράψιμο, στο οποίο κανένας χαρακτήρας δεν μιλάει σαν πραγματικός χαρακτήρας. Μάλιστα στο review του Skillup, το οποίο είναι από τους ελάχιστους τον οποίο εκτιμώ, όχι γιατί είναι πολύ υψηλό επίπεδο αναλυτής, αλλά γιατί αυτό το οποίο υποστηρίζει το δείχνει πάντα στο βίντεό του. Δηλαδή όταν θέλει να πει κάτι ότι οι χαρακτήρες αντιδρούν έτσι ή αλλιώς, ή ότι προσπάθησα να κάνω κάτι και δεν έγινε, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει αφηγηματικά, το δείχνει στο βίντεο. Δείχνει πάρα πολύ ξεκάθαρα πώς οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι αυτό που λέμε το lore dump, το οποίο δεν υπάρχουν εκεί για να έχουν προσωπικότητα, αλλά απλά για να τους κάνεις κλικ και να σου εξηγήσουν χίλια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το lore. Αυτό το παλιό στυλ...
Είναι παραδοσιακή αμαρτία της Obsidian.
Αυτό το παλιό στυλ γραψίματος πρέπει να πεθάνει ολοκληρωτικά, γιατί δεν έχει πλέον την ανταπόκριση που θα είχε. Και το Baldur's Gate 3, ακριβώς επειδή είναι τόσο υψηλού επίπεδου μηχανικά, έχει και το έξτρα, ας πούμε, κερασάκι στο ότι όντως προσέφερε και sandbox στο πώς να πλησιάσεις το story και το τι μπορείς να κάνεις στον κόσμο. Το Avowed δεν το έχει αυτό. Το Avowed είναι ένα παιχνίδι με τον ανοιχτό του κόσμο, ο οποίος είναι νεκρός. Οι χαρακτήρες και οι NPCs δεν κάνουν τίποτα, κυριολεκτικά. Δεν υπάρχει καμία διάδραση μεταξύ του παίχτη και των NPCs. Μάλιστα μπορείς να πας να κλέψεις οτιδήποτε θέλεις χωρίς κανένας να έχει κανένα πρόβλημα με οτιδήποτε.
Κάτι είπες τώρα για games.
Ναι, δεν είναι. Το οποίο πάντα ήταν χαρακτηριστικό της Obsidian αλλά και της Bethesda, η διαδραστικότητα του κόσμου. Αυτή δεν υπάρχει στο About. Οπότε οι μηχανισμοί που φαίνεται ότι είναι οι μηχανισμοί μάχης είναι διασκεδαστικοί, έχει αρκετή εξερεύνηση. Αλλά γενικότερα το παιχνίδι, για όσοι περιμένουν ένα RPG με την παραδοσιακή έννοια της Obsidian, δεν θα το βρουν.
Έχει πάντως ώρες, έχει κάτι ενδιαφέρουσες επιλογές που τουλάχιστον μερικές είχαν φανεί τέτοιες, μια επίδειξη που είχε κάνει όταν ήμουν Gamescom μεριά. Τώρα το κατά πόσο πιάνουν τόπο στη μεγάλη εικόνα δεν το έχω δει ακόμη. Αλλά που και που, ρε παιδί μου, ξέρεις, θυμάται η Obsidian τα καλά της εδώ και εκεί.
Ναι, ναι. Απλά ο τρόπος που σχεδιάζει τα παιχνίδια είναι παλιός και αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην πορεία την εμπορική του Avowed.
Τώρα να πω έτσι για την ιστορία, κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Το παλιακό design, ας το πούμε έτσι, πρέπει δεν και καλά να το έχουμε οπωσδήποτε ως αρνητικό. Το λέω από ποια άποψη. Το Space Marine 2, ας πούμε, υποτίθεται ότι μέσα σε όλα έκανε καλή εντύπωση επειδή γύρισε σε άλλη εποχή vibe για το παιχνίδι.
Ναι.
Τελικά αυτό το άλλη εποχή vibe είναι ένα πράγμα που έχει ένα χώρο στην αγορά ακριβώς για αυτό που είναι. Ακριβώς για το ότι είναι άλλη εποχή,
ναι,
ή όχι. Έτσι. Τα ρωτάω γενικά τώρα, γιατί,
ναι, ναι.
Γιατί εγώ ξέρω τι εννοείς σε κάθε περίπτωση. Απλά το λέω για να αυτόν.
Έχει χώρο. Απλά δεν έχει χώρο στο να γίνει μεγάλη επιτυχία πλέον. Εάν η εταιρεία θέλει να πει ότι εγώ θα βγάλω ένα παιχνίδι το οποίο έχει συγκεκριμένα νούμερα πωλήσεων και θέλω να κάνει κάτι συγκεκριμένο, ναι, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ, παραδείγματος χάρη, που πάντα ήμουν οπαδός της Obsidian, έτσι, και ακόμα θεωρώ το Sith Lords, ας πούμε, το καλύτερο κοτόρ και το καλύτερο τίτλο Star Wars, ας πούμε, που έχουν βγάλει οι εταιρείες. Άσχετα με τον Άστρο, το Old Republic είναι πιο σημαντικό ιστορικά. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω το About, γιατί βλέποντας τους χαρακτήρες και βλέποντας το βάθος του κόσμου και των επιλογών και το πώς μιλάνε οι χαρακτήρες, είναι κάτι το οποίο εμένα δεν με προσελκύει να το παίξω. Που σημαίνει ότι χάνουν ένα παίκτη. Και όντως δεν θα το παίξω. Γιατί δεν έχω χρόνο να χάσω, παραδείγματος χάρη, όταν έχουν παιχνίδια τα οποία έχουν γράψιμο σαν να βλέπεις τηλεοπτική σειρά και όχι σαν να πατάς ένα κλικ και να σου πετάει ένα text 20 ώρες ο χαρακτήρας, τα οποία αξίζουν την προσοχή μου πολύ περισσότερο. Σαν και εμένα θα σκεφτούν και άλλοι. Οπότε έχει να κάνει με την αγορά αυτό το κομμάτι. Εάν η Microsoft και ο Obsidian είναι ευχαριστημένες με αυτό το επίπεδο των πωλήσεων, κανένα πρόβλημα. Αλλά για να πας στο επόμενο επίπεδο των πωλήσεων, εάν θέλεις να κάνεις δηλαδή πραγματικά κάτι υψηλό, πρέπει να δώσεις κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό πλέον.
Εντάξει, δεν γίνεται όμως και σε όλο, πώς να σου πω, σε όλα τα στούντιο που έχεις τη δούλεψή σου, ο στόχος να είναι πάντα το AAA και να κάνεις το πάντα πολύ υψηλό. Δεν είναι ρεαλιστικό.
Όχι, 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 δεν είναι. Απλά η Obsidian δεν είναι ένα τυχαίο developer, δηλαδή την πήρες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν την πήρες για να σου βγάλει το Pillars of Eternity το 3. Και εκεί θέλω να δω εγώ πού θα.
Ξέρει η Microsoft γιατί την πήρε την Obsidian.
Ναι, προφανώς ξέρει. Αλλά το Pillars of Eternity 2 ήταν πολύ μεγάλη εμπορική αποτυχία και ξεκίνησε τη χιονοστιβάδα για την εξαγορά της Obsidian. Σε βάθος χρόνου έβγαλε τα έξοδα του, αλλά πλέον είχε περάσει το τρένο. Και το Avowed υποτίθεται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα την επανέφερε στο προσκήνιο. Οπότε οι επιλογές, ό,τι έχουν να κάνουν, είτε έχουν να κάνουν με identity politics, είτε έχουν να κάνουν με την ποιότητα του γραψίματος, είτε έχουν να κάνουν με το τι προσφέρει σαν παιχνίδι, έτσι, θα πρέπει να τεθούν υπό το μικροσκόπιο από τη Microsoft και να πούνε ότι την πήραμε την Obsidian για ποιο λόγο, για να μας βγάλει αυτό ή να της δώσουμε χρήματα να βγάλει κάτι πραγματικά καινούριο. Θυμάσαι στην αποκάλυψη του About, όλοι λέγανε επιτέλους θα δούμε ένα πραγματικό Skyrim. Επιτέλους θα δούμε κάτι, έναν αντίλογο στην Bethesda. Έτσι, άσχετα, η Bethesda κατρακύλησε μετά και έχει βγάλει χαζομάρες. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Οπότε τώρα το Avowed, θέλοντας κι εμείς, έχει μπλέξει ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει είτε με την ποιότητά του, είτε με τα identity politics, και οι αντίπαλοι του πλέον είναι πολύ μεγάλοι. Και οι gamers πάνε ανάποδα, άσχετα αν έχουν δίκιο ή όχι, αλλά φυσικά και ο Elon Musk.
Ναι, εντάξει, γιατί και αυτοί υπερβάλλουν και φτάνουν δηλαδή σε κάτι αλάκα ώρες.
Ναι, ναι, μα υπερβάλλουν γιατί από τη μία δεν έχουν δυνατότητα να σκεφτούν φυσικά με αποχρώσεις, έτσι, αλλά από την άλλη τους πίεσες πάρα πολύ.
Αυτό είναι το κακό με αυτές τις εντός εισαγωγικών πολιτικές, είναι ότι άμα είσαι brute, πηγαίνεις με brute force, κάποια στιγμή ο άλλος θα απειβδίσει και θα αντιδράσει το ίδιο ηλίθεια όπως φέρεις εσύ τόσο καιρό. Αυτό είναι,
ναι,
το
είναι το θέμα. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι το γενικότερο μέσα σε όλο αυτό, και εκεί θα κλείσω για να μπούμε και στο normal podcast, τόσο πολλά παίρνουμε πλέον. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, Μάνο, είναι ότι το να αντιδράς με το άσπρο μαύρο όταν φτάνεις στα ωριά σου, όπως λες, είναι ok, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν υπολογίζανε ότι οι αντίπαλοι του θα είναι αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή. Και αυτό, ξέρεις, σημαίνει. Έχει το κίνδυνο να γυρίσει η βιομηχανία σε μια εποχή η οποία το 20% μόνο να εκφράζει το διαφορετικό. Να μας πάει πίσω, δηλαδή, γιατί το θέλουμε την έκφραση του διαφορετικού. Αλλά εάν δεν βγάζει χρήματα, δεν θα το κάνει κανένας.
Εννοείται ότι αν δεν βγάζει χρήματα δεν θα το κάνει κανένας.
Κανένας δεν θα το κάνει.
Μα και ο λόγος που το κάνουν τόσοι πολλοί, όπως το κάνουν, πότε καλά, πότε άτσαλα κτλ., είναι επειδή υπήρχαν άλλα κίνητρα από πίσω. Δηλαδή, δεν ξύπνησε μια μέρα ο ΑΒΓ Publisher και την είδε αλλιώς. Όταν όμως μπήκαν εταιρικοί στόχοι, τέλος πάντων, για τον οποιοδήποτε λόγο, ότι κοιτάξτε να δεις, έτσι πρέπει να είναι γι' αυτό και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι και προσαρμοστήκαν κάπως. Βέβαια, όταν δεν είσαι άξιος να το κάνεις καλά αυτό και καταλήγεις και γίνεσαι ενοχλητικός, κάποια στιγμή θα σου σκάσει τη μούρη. Όταν αρχίζει να σου σκάσει τη μούρη και η αντίδρασή σου ως εταιρεία ή ως άτομο είναι «πώς τολμάτε», τότε τον εκνευρίζει ακόμη περισσότερο τον άλλον. Και φτάνουμε σε κάτι ακραίες καταστάσεις μετά που είναι όλη γελία, ας πούμε, και δεν ξέρουμε από πού θα τον βρούμε. Γιατί το θέμα ποιο είναι. Είναι, βλέπεις τώρα τις παπάντζες, ξέρω εγώ, του Τραμπ από εδώ και από εκεί, και ακόμα και αν πεις ότι είσαι ένας τύπος που συμφωνεί τέλος πάντων με την κατάργηση των πολιτικών DEI κτλ. Έτσι όπως τα λένε. Πες ότι συμφωνείς. Συμφωνείς το ίδιο όταν τα εφαρμόζει ο Τραμπ, που δεν μπορεί να εφαρμόσει normal τίποτα. Δηλαδή, άμα το έκανε κάποιος άλλος, μπορεί και να το σκεφτόμουν. Άμα ξέρω το κάνει ο Τραμπ, λέω ότι πως είναι ψυχοπαθής. Δεν είναι.
Ακριβώς. Το θέμα σε αυτό που λες είναι ότι ο Τραμπ θα το καταφέρει. Και θα το καταφέρει με τον άσχημο τρόπο.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι πίεσες πάρα πολύ με το να περάσεις μια συγκεκριμένη άποψη για ορισμένα πράγματα και απέτυχε. Όχι γιατί η άποψη αυτή δεν είναι σωστή ή καλή, το inclusivity ή όποιος θέλει μπορεί να το ονομάσει όπως θέλει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν είχε βάθος από πίσω, Μάνο. Ήθελες απλά να περάσεις μια κουλτούρα. Δεν ήθελες να πεις κάτι με αυτή την κουλτούρα.
Ναι, πώς θα είχε βάθος από τη στιγμή που γίνεται ως προσπάθεια, γίνεται corporate. Ποιο βάθος, δεν θα είχε βάθος. Αλλά η Αμερική έτσι σκέφτεται όμως, έτσι λειτουργεί και αυτή τη στροφή κάνουν τώρα και κυβερνητικά. Τη βλέπουν όλοι ότι όλα είναι corporate, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι τα τρώμε και όλοι οι άλλοι. Αυτά που δεν έχουν αυτήν την νοοτροπία. Ούτε τα σκαλώματα που έχουν οι ίδιοι με τον τρόπο που τα έχουν σε θέματα φιλετικά, ξέρω εγώ και τέτοια, που όλα μπαίνουν σε κάποιες γραμμές. Για μας αυτά είναι εξωγήινα. Όχι ότι εμείς εδώ στην Ευρώπη είμαστε όλοι πολιτισμένοι, δεν παίζει ρατσισμός κτλ. Αλλά δεν πάμε, δηλαδή, πρέπει να σου πω, τώρα έτυχε και το συζητούσα αυτό με ένα φίλο τη προάλλες, γιατί του το είχα ξαναπεί, αλλά το είχε ξεχάσει. Οπότε συμφιλιάστηκε από την αρχή, σαν να ήταν η πρώτη φορά. Υπάρχουν ειδικά κριτήρια από την Ακαδημία Κινηματογράφου, την Αμερικανική εννοείται, για Όσκαρ πρόκειται το πράγμα, ειδικά κριτήρια ώστε να πάρει η ταινία σου υποψηφιότητα στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας. Και έχει τέτοιο είδους κριτήρια, με εκπροσώπηση κτλ., ειδικά για αυτή την κατηγορία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εσύ δεν κάνεις κάτι από αυτά, δεν θα πάρεις με την καμία υποψηφιότητα. Με την καμία. Όταν λοιπόν βγαίνει το casting για την Οδύσσια του Νόλαν και βλέπουν εκεί πέρα ονόματα και σου λέει πού κολλάνε αυτοί. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση. Λένε πού κολλάνε αυτοί. Το ζήτημα δεν είναι ότι ο Νόλαν την είδε. Το ζήτημα είναι ότι ο Νόλαν θέλει να είναι σίγουρος ότι υπάρχει ελπίδα να πάρει υποψηφιότητα για καλύτερη ταινία. Αλλά αυτό το σκεπτικό δεν είναι αυτό που θέλεις στο δημιουργικό το κομμάτι.
Το θέμα είναι ότι για να μπορέσεις να κάνεις αυτές τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις, πρέπει να έχεις ένα βάθος να θες να πεις κάτι συγκεκριμένο. Όταν παίζεις το Velgard και ο χαρακτήρας σου λέει «Γεια σου, I'm non-binary», δεν μου εξηγείς τι γίνεται, δεν μου εξηγείς τι θέλεις να μου πεις. Μου κάνεις κήρυγμα. Δεν μου βάζεις μια ιστορία για να με πείσεις. Και όταν αυτό γίνεται επανειλημμένα με διάφορους τρόπους, είτε άμεσους είτε έμεσους, σε ορισμένα παιχνίδια, αυτοί που δεν θέλουν καθόλου αυτή την ιδεολογία θα αντιδράσουν 150%. Και αυτό έχει το φόβο να μας πάει ακόμα πιο πίσω από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα. Λοιπόν, σκεφτείτε τα όλα αυτά γενικά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πάει παραπέρα την όλη αυτή, ας πούμε, διαμάχη που έχει ξεκινήσει και αποκορυφώνεται και μπορεί πλέον να αποκορυφωθεί ακόμα περισσότερο. Και κλείνοντας με αυτό, ο Musk είπε ότι δημιουργεί ένα νέο AI studio, gaming studio, πρόσεξε, to make gaming great again.
Ναι, εντάξει. Και πόσα άτομα θα βάλει 4 άτομα, γιατί ως γνωστόν δεν βρίσκει λόγο να έχει πολύ κόσμο σε οποιοδήποτε εγχείρημα.
Ναι, δεν έχει σημασία, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει. Γιατί η πλειοψηφία των gamers είναι ενάντια στη woke agenda και στη woke ιδεολογία. Άρα θα τον στηρίξουν, που σημαίνει ότι έχουμε το φόβο να πάμε πίσω, επειδή ο Musk ήρθε ως αντίπαλος.
Εντάξει, το αυτό για την πλειοψηφία και τα λοιπά δεν το πολύ πιστεύω, γιατί τα social είναι και λίγο μαγική εικόνα, δηλαδή. Πάντα ποντάρω στο ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό αδιαφορίας από αυτό που αποτυπώνεται στα social.
Δεν ξέρω. Το θέμα είναι για μένα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιχνίδια τα οποία προωθούν και οι ταινίες και οι σειρές που προωθούν woke καταστάσεις αποτυγχάνουν εμπορικά. Αυτό δείχνουν τα νούμερα.
Γιατί πηγαίνουν πακέτο συνήθως, επειδή πεις για το διδακτικό, το διδακτισμό της υπόθεσης, είναι ότι μα εκεί ως συνήθως πάνω απ' όλα, τις περισσότερες φορές δηλαδή, φταίνε οι writers που θεωρούν ότι το να τα πετάξουν αυτά εκεί μέσα είναι job done. Και όχι τα γράφουμε normal.
Οι writers δεν παίρνουν αποφάσεις. Οι writers δεν παίρνουν εμπορικές αποφάσεις. Και τις εμπορικές αποφάσεις θα τις πάρει κάποιος άλλος και θα τους πει να πάτε αλλού να βρείτε δουλειά. Θα πάρω άλλους writers. Σιγά σιγά.
Τις εμπορικές αποφάσεις, ναι, αλλά παίζει ρόλο και τι γενιάς γραφιάς είσαι. Διότι αυτό καθορίζει και την οτροπία σου. Και υπάρχουν γραφιάδες που το πιστεύουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι καλό γράψιμο. Όχι αυτή η προσέγγιση για τα identity politics, αλλά το ότι εγώ πετάω την ιδέα μου εκεί έξω και εφόσον την πέταξα έκανα την καλή μου πράξη και δεν έχει σημασία πώς την πέταξα, ότι αυτό είναι καλό γράψιμο. Αυτό περνιέται πιο συχνά πλέον ως καλό γράψιμο. Αυτό θέλω να πω. Και θα το πληρώσει φυσικά από ένα σημείο και έπειτα. Όχι άμα σπρώχνεις identity politics, ντομάτες να σπρώχνεις, θα το πληρώσεις. Γιατί θα φανεί ότι δεν νιώθεις να γράφεις.
Για πάμε.
Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, άλλαξε το πρόγραμμα για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες e-sports. Δεν θα γίνει το 2025. Τι κρίμα. Δεν το είχαμε υποψιαστεί. Γιατί καταλαβαίνετε. Δεν θέλουν χρόνο αυτά τα πράγματα. Ούτε προώθηση ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, θα πάνε λέει για το 2027. Τελικά. Θα διοργανωθούν η Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και το σχετικό σπρόξιμο της όλης προσπάθειας, και μάλλον λέει η Σαουδική Αραβία θα γίνουν και του 31 και του 35, άμα δεν στραβώσει κάτι στη διαδρομή. Και έχει πλάκα, διότι λέει η καθυστέρηση οφείλεται λέει σε, τέλος πάντων, κάποιες αμφιβολίες για τη δομή των αγώνων και έλλειψη λέει λεπτομέριων για σημαντικές λεπτομέρειες του προγράμματος λέει από τους ίδιους τους publishers. Κοινώς δεν ενδιαφέρονται οι publishers μέχρι στιγμής. Είναι τόσο απλό το πραγματάκι. Και φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο στην όλη φάση και το ότι μιλάμε για Σαουδάραβες και δεν ξέρουν οι απανταχού εταιρείες τι σοή θέση να πάρουν σε διαπερίπτωση. Όχι ότι δεν κάνουν business με Σαουδική Αραβία, αλλά είναι διαφορετικό να μπεις μπροστάρεις σε κάτι που έχει και τη στάμπα της Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελική και τελείως τυχαία κρέμεται από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που προλόγησε ο Ηλίας στην αρχή, είναι ότι συνεχίζει το μάζεμα σε Netflix Games μεριά, διότι απολύεται λέει απροσδιόριστο αριθμός υπαλλήλων του Night School Studio, που είναι άλλο ένα στούντιο που αγόρασε σε κάποια φάση η Netflix και το έκανε εσωτερικό. Και δεν είναι τεράστιο στούντιο, είναι η τύπη του Oxenfree, ας πούμε. Okay. Και ούτε αυτούς ενδιαφέρει να τους κρατήσει στο συγκλονιστικό μέγεθος που είμαι σίγουρος ότι είχαν ως developer στον Oxenfree. Μπράβο. Οπότε συνεχίζει το μάζεμα και στην τελική δεν ξέρω και τι θα τους έκανε με τη στροφή που είπε ότι θέλουμε tie-ins με τις σειρές μας και τα λοιπά και κάτι τέτοια χαζά. Οπότε ξέρω εγώ. Δεν τους βλέπω να κρατάνε και πολύ εκεί πέρα. Άλλο πράγμα ήταν που μου κάνει φοβερή εντύπωση όμως. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ακούγεται πως η Niantic πάει να πουλήσει όλο το κομμάτι που έχει στο gaming. Η Niantic, για όσους θυμούνται, έχει μεταξύ άλλων Pokemon Go. Έχει κάνει και διάφορες άλλες προσπάθειες με άλλους τίτλους και δεν έχουν πιάσει το ίδιο, εντάξει, αλλά το Pokemon Go είναι... ζει και βασιλεύει, δεν έχει πρόβλημα.
Συνεχίζει.
Ναι. Και σκέφτεται, λέει, παίζει ένα ενδεχόμενο να πουλήσει όλο το gaming division προς 3,5 δις στην Scopely που ανήκει στις Σαουδάραβες. Εσχάτως. Αυτό νομίζω ότι η Σκόπλη αγοράστηκε πέρυσι ή πρόπερσι από τη Savvy Games Group. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι αυτό, δεν το περίμενα. Γιατί ξέρω ότι η Niantic έχει τραβήξει ζόρι στο να κάνει μια επόμενη επιτυχία που να καλύψει μια μελλοντική μεγάλη φύρα του Go, ας πούμε, ή να μην έχει την ίδια εξάρτηση από ένα πράγμα. Αυτό και το ήξερα και ήταν και προφανές άμα τσεκάρεις λίγο τι έχει κάνει από τότε και τι δεν έχει πιάσει. Οκ, okay, δεκτό. Αλλά δεν περίμενα να έχει ξενερώσει τόσο πολύ η Niantic που να λέει στην τελική πάρτε τα. Όποιος και αν είναι να τα πάρει, τέλος πάντων. Γίνονται αυτά εκεί έξω. Προχωρώντας, έχουμε εδώ πέρα, επανερχόμαστε σε κάτι αποτελέσματα κτλ. Είπα να εκνευρίσω λίγο τους πάντες με μια γρήγορη στάση στην Κράφτον. Θα πενθέσω, τι Κράφτον? Ποιος νοιάζεται για τα οικονομικά της Κράφτον? Για ένα λόγο στάθηκα εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, αυτοί κάνουν ζωάρα, διότι τα καθαρά κέρδη τους σε αιτήσια βάση βελτιώθηκαν κατά 119%. Οπότε είναι ok οι τύποι. Δεν έχουν πρόβλημα. Είναι κομπλέ. Έχουν το PUBG και δίνει πόνο, forever. Αλλά συνεισφέρουν και άλλα πράγματα και πλέον το έχουν ψιλογαναφέρει. Το Enjoy, το Dark and Darker Mobile, ξέρω εγώ, Subnautica 2 και τέτοια. Οπότε κάνει κινήσεις. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι η Krafton είναι μια περίπτωση που τώρα τελευταία, μετά από το παραδοσιακό μπαμ που προσπάθησε να κάνει με το καλύτερο πρότοκολ που δεν της βγήκε όπως ήθελε εμπορικά, πηγαίνει και χώνει λεφτά και παίρνει μειοψηφικά μερίδια σε διάφορους developers που είναι πιο παραδοσιακού τύπου και δεν ασχολούνται δηλαδή με το στυλ παιχνιδιού που κυνηγάει συνήθως η ίδια η Krafton. Είναι τέλος πάντων σχετικά πρόσφατη τακτική που έχει σε αυτό το κομμάτι. Και μεταξύ άλλων, θυμίζω ότι πήρε και τη Dango Gameworks και πακέτο πήρε και το Hi-Fi Rush. Μέσα σε όλα. Περιμένω να δω πότε η τακτική αυτή θα οδηγήσει σε κάτι συγκεκριμένο. Και με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Πάμε επίσης μια γρήγορη εκεί από Remedy, που κατάφερε να βγάλει το κόστος του Alan Wake 2. Πήρε μόνο 2 χρόνια.
Τα κατάφερε.
Τα κατάφερε. Πούλησε, λέει, κάτι κάπως πάνω από 2 εκατομμύρια κομμάτια. Λέει, στον RFR με λέει, το κόστος συνεισέφεραν σημαντικά, λέει, και τα κυκλοφορίες του DLC. Οκ. Okay. Καταφέραν να ανεβάσουν τζίρο και στο τρίμηνο και στο έτος. Καταφέραν να μειώσουν πάρα πολύ την ζημία και στο τρίμηνο και στο έτος. Και υποτίθεται ότι από τη μία είναι ότι πλέον δεν τους ρίχνει κάτω η απόσβεση του κόστου παραγωγής του Alan Wake 2. Από την άλλη, εισέπραξαν χρήματα για την ανάπτυξη του Control 2 και για την ανάπτυξη των remake των Max Payne 1 και 2, που εκεί πέρα τα βάζει χέρι, τέλος πάντων, στηρίζει η Rockstar. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βγήκε τέλος πάντων από πωλήσεις Control, ξέρω εγώ, και Alan Wake Remastered, και τα συναφή. Και επιμένουν, παρότι δεν μιλάμε τώρα για τρελά νούμερα, δηλαδή όσο πάνε, είτε πάνω πάνε, είτε κάτω πάνε, τα νούμερα δεν είναι τεράστια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε ετήσια βάση ο τζίρος που ανέβηκε και κατά 5%, ο τζίρος ήταν, ξέρω εγώ, σκάρτα 34 εκατομμύρια. Για τα δεδομένα, τέλος πάντων, των εταιριών που μας απασχολούν συνήθως εδώ πέρα, δεν μιλάμε τώρα για τίποτα ποσάρες. Και φοβερά μεγέθη, να το πούμε έτσι. Αλλά δηλώνουν και επιμένουν ότι από εδώ και πέρα έχει growth. Και πολύ η περιέργειά μου για το πώς θα παιχτεί αυτό ακριβώς. Μπλέκουν και με self-publishing αυτή τη φορά. Γιατί ναι, μεν βάζει. Τέλος πάντων, ήρθε φράγκο από την Αναπούρνα Interactive για τα δικαιώματα Control για Alan Wake, αλλά με εκείνα τα χρήματα στην ουσία στηρίζεται η ανάπτυξη του Control 2, που θα το βγάλει μόνη της η Remedy. Είναι ένα συνεχιζόμενο φινλανδικό μυστήριο το πώς την παλεύουνε.
Ναι, πολύ ιδιαίτερη εταιρεία, με έναν ιδιαίτερο creative director, φυσικά από τους πιο ταλαντούχους που έχουμε. Να σου πω κάτι, το έχουμε συζητήσει για τη Remedy. Δεν ξέρω πώς θα τους εξυπηρετήσει αυτό το οριακό στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και είναι, νομίζω, εμφανές ότι αυτή τη στιγμή κάνουν το μεγάλο τους push. Και γιατί έχουν διάφορα project στα σκαριά. Εάν τους βγούνε αυτά, και αναλόγως βέβαια το τι θέλουν να κάνουν με το Control 2, στο οποίο είναι πλάκι φυσικά και Αναπούρνα στο 50% της χρηματοδότησης, θα παίξει μεγάλο ρόλο στο τι θα αποφασίσουν να κάνουν μετά και σαν εταιρεία. Είναι δηλαδή ένα πολύ οριακό σημείο, το έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως, είναι από αυτές τις αποφάσεις και τις περιπτώσεις που θα πρέπει να παίρνει η Microsoft. Δηλαδή, αν η Microsoft θέλει να ξεκινήσει να αγοράζει developers, θα πρέπει να έχει κοιτάξει ήδη τη Remedy εδώ και χρόνια. Είναι κάτι το οποίο θα έκανε η Sony, αλλά δεν είναι της νοοτροπίας να κάνει κάτι τέτοιο με τη Remedy, γιατί έχει ήδη στούντιο που έχουν αυτή τις φιλοδοξίες και αυτό το επίπεδο. Η Microsoft δεν τα είχε όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι να αγοράσει την Bethesda, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία, αλλά η Remedy είναι το πραγματικό στοίχημα, το οποίο μπορεί να σε πάει εκεί που θέλεις να σε πάει, στο pop culture.
Και θα ήταν συγκριτικά και για τα δεδομένα της Microsoft, θα ήταν και φθηνό στοίχημα.
Φθηνό στοίχημα, πολύ φθηνό στοίχημα. Τέλος πάντων, ok, το καταλαβαίνω, δεν το έχουν κάνει, αλλά η Microsoft δεν είναι γνωστή για οποιαδήποτε λογική απόφαση όσον αφορά στο τι πρέπει να αγοράσει όλα αυτά τα χρόνια, εάν ήθελε να αγοράσει, που εν τέλει βέβαια το έκανε, παίρνοντας την Bethesda και αργότερα την Activision Blizzard, και θα δούμε τι θα γίνει με αυτό εν τέλει. Αλλά ναι, η Remedy είναι πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
Παρακάτω. Ubisoft έβγαλε αποτελέσματα τριμήνου και εννιαμήνου. Είναι όλα κάτω. Και είναι όλα κάτω ουσιοδός. 30%. 20%. Ό,τι θέλετε. Παρότι τέλος πάντων, με βάση τις προσαρμογές που είχε κάνει στις προβλέψεις, στα αποτελέσματα τριμήνου έπεσε κάπου εκεί πέρα που υπολόγιζε. Μην ξεχνάμε μέσα σε όλα ότι ήλπιζε κάποτε στο τρίμηνο για το οποίο αναφέρει μεγέθη τώρα, τέλος πάντων, αυτό το τρίμηνο να είχε μέσα και το Assassin's Creed Shadows, που έχει καθυστερήσει δύο φορές. Λέει ότι οι προπαραγγελίες, λέει, πάνε καλά και είναι στα επίπεδα, λέει, του Odyssey. Ναι, οκ. Okay. Επίσης, ο συνήθως συνεισφέρει στα οικονομικά της εκεί πέρα, τον back catalog. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χαίρεται ο Γκιλμό εκεί πέρα ότι τα αρχικά previews, λέει, είναι θετικά. Praising its narrative. Πάντα θα με σφίγγει αυτό. Δηλαδή, να το δω, να το πάθω, να ισχύει και μπράβο. Αλλά επιτρέψτε μου να το αμφισβητώ έτσι γενικά. Έτσι λόγω προϊστορίας. Λέει ότι έφτασε να έχει, τέλος πάντων, σε PC και κονσόλες 36 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες, και ανέβηκε, λέει, το playtime, ανέβηκαν και τα session days per player. Ok, not bad δεδομένων των περιστάσεων της Ubisoft. Συνεχίζει και πηγαίνει καλά το Rainbow Six Siege, που έχουν ένα τέτοιο, θα κάνουν και ένα showcase για την παρτάρα του, για το τι θα γίνει ως επόμενο βήμα, τέλος πάντων. Ευτυχώς που τόσα χρόνια έχουν το Rainbow Six Siege, αυτό όντως πηγαίνει καλά, σταθερά. Και αυτό το που είναι έτσι πιο ύπουλο και δεν το θυμάται ποτέ κανένας, αλλά επίσης τους έχει βγει μέχρι στιγμής, είναι το The Crew Motorfest. Που δεν είναι καμία τεράστια επιτυχία, αλλά τα πηγαίνει καλύτερα, σταθερά καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο The Crew. Και από όψη, λέει, retention και monetization, από το λανσάρισμά του το Motorfest, είναι συστηματικά καλύτερο σε σχέση με το The Crew 2. Οπότε δεν νομίζω να κλαίνε ιδιαίτερα εκεί πέρα. Αλλά πραγματικά, ποιος θυμάται το The Crew Motorfest?
Πραγματικά.
Αλήθεια. Δηλαδή είναι, πάντα ξεχνάω ότι υφίσταται. Οπότε ναι, οκ. Okay, εντάξει, απολύσεις εδώ, απολύσεις εκεί. Αυτά τα έχουμε, και, τα έχουμε εκεί στο πρόγραμμα. Και θα γίνουν και άλλες απολύσεις, αλλά δεν ξέρουμε τι και πώς. Οκ. Okay, μπράβο. Δηλαδή, μου αρέσει η ατάκα. As a result of disciplined execution, we have announced further targeted restructuring. Δεν νομίζω ότι η γλώσσα λειτουργεί έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αν είσαι πολύ καλός και επιθαρχημένος στην εκτέλεση του προγράμματός σου, δεν είναι η default απόρρια αυτής της επιτυχίας περαιτέρω απολύσεις. Αλλά ναι. Και άμα ξανακούσω άλλη μια εταιρεία να λέει ότι κάναμε difficult but necessary choice, θα αυτοκτονήσω.
Εντάξει, είναι difficult but necessary, μάνο. Γιατί πώς να το πει?
Να σου πω κάτι. Στην τελική, ας μπει ο κοιμός στο LLM της προτίμησης του, ας μπει στο ChatGPT, γράψε μου μια παπάντζα για να ανακοινώσω απολύσεις στον κόσμο. Και ας την ποστάρεις στα social. Αυτό, μην καθόμαστε.
Πρέπει να σου πω ότι άμα γράψε μου μια παπάντζα, προφανώς το ChatGPT θα έχει κάποια θέματα να το καταλάβει.
Πρέπει να το δοκιμάσω αυτό, να δω τι θα γίνει.
Ναι.
Συν της άλλης λέει ότι περιμένουμε πλέον, όπως πάει το πράγμα με τη μείωση του κοστολογίου, περιμένουμε ότι θα ξεπεράσουμε τους στόχους μας, λέει, μέχρι το τέλος του 2025. Οκ. Okay. Και λέει, αυτό δεν ξέρω πώς το εννοεί. Λέει, we plan to pursue our efforts in fiscal year 26, going beyond the initial target by a significant margin. Στο cost reduction. Και θα το συνεχίσουν αυτό. Θα απολύσουν κι άλλους, δηλαδή. Αυτό που δίνει εμένα την εντύπωση ότι προσπαθεί να μου πει. Σε αυτή τη φάση, φυσικά δεν σχολιάζει το ότι ακούγεται περί πιθανής εξαγοράς Tencent και τα λοιπά. Okay. Και τα συνάφη. Και έχει πετάξει και το φοβερό αυτό, ότι το, δεν το λέει πρώτη φορά, αλλά λέει ότι τέλος πάντων, we have been investing significantly for a big pipeline of products for the coming years along our two verticals, open world action adventure, as well as game as a service native experience. Τι σημαίνει games as a service native experience? Τι σημαίνει? Και and that's what we want to deliver year after year. Ο Γκυμό έχει φτάσει στο επίπεδο του γνωμικού, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι.
Ναι, εντάξει, νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ικανός να διαχειριστεί την εταιρεία. Το έχουμε ξαναπεί, δεν θέλει να κάνει πίσω, να κάνει μια πιο σωστή κίνηση για την εταιρεία. Ξαναλέω, εντάξει, δεν είμαστε επιχειρηματίες. Όταν κάνουμε αυτές τις αναλύσεις, κρίνουμε από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, κάνουμε μια υπόθεση, βλέπουμε μετά από δύο χρόνια τι έχει γίνει και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, λέμε ποιο θα ήταν μάλλον το καλύτερο που θα κάνει. Τώρα, τίποτα από αυτά που ανακοίνωσε η Ubisoft και οι δηλώσεις που κάνει δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα. Οπότε, δεν ξέρω, μήπως απλά είναι, ξέρεις, ένας τρόπος να τρενάρουν λίγο το τυφώνα που έρχεται για το Σάντος, που υπάρχει πιθανότητα να είναι πολύ αρνητικός και θα τους βοηθήσει ιδιαίτερα πάρα πολύ και για το θέμα της μετοχής, γιατί εάν το Σάντος όντως πάει άσχημα, καταλαβαίνεις ότι η μετοχή της Ubisoft θα πάει στον πάτο, η εξαγορά θα γίνει πολύ πιο εύκολη, τα χρήματα που θα λάβουν οι μέτοχοι θα είναι ακόμα λιγότερα, οπότε καταλαβαίνεις ότι ίσως όλο αυτό είναι και ένα damage control πριν γίνει κάποια εξαγορά. Τι να πω, εντάξει. Δεν ξέρω. Με έχει αρρωστήσει αυτό.
Προχωράμε. Πάμε εκεί στην Embracer που έβγαλε εκεί αποτελέσματα 9 μήνου. Είναι όλα κάτω. Αλλά είναι προβλέψιμο να είναι όλα κάτω. Διότι τέλος πάντων, ναι μεν κατέφερα και έβγαλε ένα έτσι λίγο κέρδος, γιατί έγινε το spin-off της Asmodee. Αλλά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές έχει... είναι μείον σε developers. Δηλαδή δεν έχει την Gearbox, δεν έχει τη Saber, δεν έχει διαφόρους, οπότε ό,τι και αν ήταν, να φέρουν αυτοί, τέλος πάντων, αυτή τη χρονιά δεν υπάρχει για να το φέρουν. Οπότε εντάξει, είναι τέλος πάντων, είπαμε όλα κάτω και σε mobile. Κατά το mobile έπεσε 3%, αλλά σε PC console και τα λοιπά, λόγω και αυτών των developers που είναι μείον μέσα σε όλα, είναι 35% κάτω. Της έχει μείνει κάμποσο χρέος ακόμη, είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι τεράστια βελτίωση, γιατί στο τέλος του 23 ήταν στο 1,5 δισεκατομμύριο και ένας λόγος που έκανε τα spin-off εκεί πέρα ήταν για να σπάσει και το χρέος, και γι' αυτό η Asmodee, που είναι το πιο εύρωστο κομμάτι ας πούμε, φορτώθηκε και το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, γιατί θεωρείται ότι θα το καλύψει πιο εύκολα με τη δική της δραστηριότητα και τα λοιπά. Προφανώς έχουν αλλάξει και τα νούμερα παντού, από την άποψη ότι πριν είχε σχεδόν 10.000 developers, τώρα έχει κάτω από 6.000. Πριν είχε 12.500 άτομα γενικά στη δούλεψη του Embracer Group, τώρα έχει κάτω από 8.000, γιατί έχουν φύγει, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Είναι χαρούμενοι βέβαια για την επιτυχία του Kingdom Come Deliverance 2. Και πιστεύει ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά το πράγμα εκεί πέρα. Η WarioWare Studios παραμένει μέρος του Embracer Group, κανονικότατα, όπως και η Tripwire νομίζω παραμένει μέρος του Embracer Group, που έχει και κυκλοφορία 25 Μαρτίου, το Killing Floor 3, οπότε περιμένουν και από εκεί να δουν τι θα γίνει. Οκ, okay, μπράβο. Embracer today has an increased focus on IP development. However, we recognize that there is still work to be done to further enhance our operational resilience and optimize our business for the future. Ναι, εντάξει. Οκ. Κοιτώντας, λέει, στα επόμενα, προς τα επόμενα τρία έτη, έχουμε, λέει, στο πρόγραμμα 10 τίτλους AAA, οι 8 εκ των οποίων είναι από εσωτερικά στούντιο και 2 από εξωτερικά. Και αυτό δεν περιλαμβάνει, λέει, τις κυκλοφορίες που έρχονται το τρίμηνο που τρέχει τώρα, εντάξει. Και λέει, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι υπάρχει περιθώριο, λέει, να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε παραγωγές κτλ. Εφόσον αυτό φαίνεται ότι θα βοηθήσει ποιοτικά, αλλά και το return of investment, όπως κάναμε, λέει, και στην περίπτωση του Thailand 2, όπως κάναμε και στην περίπτωση του Kingdom Come Deliverance, το οποίο είπαμε πια στα 2 εκατομμύρια, συγχρονο 0, μπαμ μπαμ, σε λιγότερο από 2 εβδομαδούλες. Είχε μια ατακάρα, βέβαια, εδώ πέρα, σχετική, από το Vingerforce. Λέει, the success of Kingdom Come Deliverance 2 is a reminder of our core to bring great products to the market. Ευχαριστούμε, Lars. Ευχαριστούμε. Απίστευτο. Απίστευτο.
Μοναδικός. Μοναδικός.
Λέει, high quality teams need to have the resources and the time to execute their visions. You don't say. Τι είναι, τους βρίσκω. Μην μιλάτε, ρε παιδιά, μην μιλάτε. Άμα δεν σας θέλει, μην μιλάτε. Πες, βγες τα νούμερα και φύγε. Γιατί μας ταλαιπώρησε, δηλαδή. Γιατί. Τι φταίξαμε εμείς. Τέλος πάντων. Τελευταία στάση είναι εκεί, Sony μεριά, που είπαμε τα χοντρά, τα αποειλία στην περασμένη εβδομάδα. Αλλά είπαμε να κάνουμε εκεί πέρα λίγο γύρα, γιατί τέλος πάντων έχουν προκύψει και κάτι ψηλά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, 75 εκατομμύρια κονσόλες. Επίσης, 129 εκατομμύρια ενεργοί παίκτες σε μήνα. Το οποίο ήταν βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο ήταν 123. Πάνω ο τζίρος, 13,8. Πάνω η κερδοφορία στα... σχεδόν 75% πάνω η κερδοφορία. Έτσι όπως εκφράζεται η Sony, από τη μία λέει ότι έχει βελτιωθεί η κερδοφορία στο hardware, από την άλλη ότι αυτό δεν σημαίνει ότι συνολικά βγάζουμε από το hardware, αλλά έχουν μειωθεί οι ζημίες από το hardware, το οποίο δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
Ναι, παρόλα αυτά ακούγεται λίγο καθυστερημένα. Έτσι, δηλαδή είμαστε στον πέμπτο χρόνο αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να βγάζει από το hardware.
Ναι, αλλά ήθελα να μου βγάλει το PS5 Pro, Ηλία.
Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή η οποία, εντάξει, εμπορικά δεν είχε ιδιαίτερο νόημα, το έκανε για λόγους branding.
Ναι, εντάξει.
Τέλος πάντων.
Γιατί άμα θέλεις βελτίωση στο περιθώριο κέρδους στο hardware, δεν ξεκινάς να φτιάχνεις πιο fancy hardware. Πώς θα το κάνουμε.
Ναι, προφανώς.
Εντάξει, ξέρω εγώ, οκ. Okay. Τι άλλο έχουμε εδώ. Αυτό που, τέλος πάντων, αυτό έχει μια τσαχνιά σαν πληροφορία, λέει ότι πάνω, νομίζω το 42% εκείνων που αγόρασαν PS5 στο τρίμηνο, τέλος πάντων, το τελευταίο που έκλεισε, ήταν νέοι στο PS5. Ναι, βέβαια, αυτό σημαίνει ότι το 58% δεν ήταν νέοι στο PS5.
Okay.
Πόσα, τι κάνετε. Οκ, okay. Πάρτε 500. Οκ, okay, αλλά τι, οκ. Okay. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι αυτό το 40-42% από την άποψη ότι μάλλον ξεκολλάνε περισσότεροι από το PS4, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε σε αυτή την περίπτωση. Επίσης η Sony ήθελε να ξέρετε ότι είναι πολύ ευχαριστημένη με την πορεία του Helldivers 2, αυτό έλειπε, και με την πορεία του Astrobot, το οποίο βέβαια Astrobot πούλησε 1,5 εκατομμύριο μέσα σε 2 μήνες, φανταστείτε ότι πούλησε 500. Και μ' άρεσε, πάντα μ' αρέσουν αυτά, λέει η Ηλία, ότι με την επιτυχία του Astrobot μετά την επιτυχία του Astrobot, η Sony στοχεύει να βγάλει και άλλα family games. Το πιο τεχνικό δεν είναι ότι το. Δηλαδή, ήδη έχει βγάλει ένα, γιατί βγάλει το Lego Horizons. Έτσι. Το οποίο και αυτό το λες τεχνικός, family, ξέρω. Παρότι δεν είναι full εσωτερική παραγωγή, αλλά είναι δική της business. Okay. Χρειαζόταν ένα άστρομπο της Sony για να συνειδητοποιήσει ότι η κατηγορία αυτή έχει πόδια, ξέρω εγώ. Τσασέιν.
Ναι, όχι, κοίτα, είναι ένα market το οποίο η Sony δεν μπορεί να το κάνει, όπως δεν μπορεί να το κάνει και η Microsoft. Ή το να πεις ότι θέλω να βγάλω περισσότερους τίτλους για οικογενειακά, δεν σημαίνει ότι θα το κάνεις κιόλας. Άμα ήταν εύκολο, όλοι θα το κάνανε. Και θα βγάζουν όλοι πάρα πολλά χρήματα. Αλλά δεν είναι και δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί η Sony να το κάνει αυτό. Οι πωλήσεις του Άστρο, που είναι 1,5 εκατομμύριο, όχι μόνο δεν απεικονίζουν οτιδήποτε έχει να κάνει με οικογενειακό εύρος σε θέματα, ας πούμε, του penetration. Έτσι, για να μπει στο οικογενειακό περιβάλλον που είναι Nintendo, πρέπει να χτυπάς 10 και 15 εκατομμύρια για να έχει αντίκτυπο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει Sony αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά, πρόσεξε, το Astrobot, αυτό είναι τώρα θεωρίες, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο κόστησε, φημολογείται ότι κόστησε μεταξύ 50 και 70 εκατομμύρια.
Okay.
Έτσι. Το Astrobot είναι ένα κλασικό πλάτσον παιχνίδι. Δεν έχει τίποτα άλλο ιδιαίτερο, έχει τους μηχανισμούς του, είναι πολύ έξυπνο σε θέματα σχεδιασμού των επιπέδων, το art του κτλ. Αλλά δεν έχει τίποτα από τα κλασικά κόστη που ανεβάζουν, ας πούμε, το budget στα ύψη. Έτσι, δεν έχει voiceovers, δεν έχει motion capturing, δεν έχει σενάριο, δεν έχει cutscenes, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έτσι, για να μην μιλήσω φυσικά για live action, για live service κτλ. Παρ' όλα αυτά, 50 έως 70 εκατομμύρια είναι πολύ υψηλό για έναν οικογενειακό τίτλο. 50 έως 70 εκατομμύρια κόστησε τον τελευταίο Zelda. Οπότε, για να θέλεις να βγάλεις ένα παιχνίδι το οποίο να πάει στην οικογένεια, να αγοραστεί και να βγάλεις κέρδος, εάν θες να πληρώσεις 50 με 70 εκατομμύρια μάλλον, θα πρέπει τουλάχιστον να πουλήσεις 8 με 9 εκατομμύρια για να πεις ότι έχει νόημα να επενδύσω για το μέλλον. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η Sony είναι ok για να πει «Α, τι ωραία, θα κάνω divert τώρα και θα βγάζω οικογενειακά παιχνίδια». Ποια είναι αυτά τα παιχνίδια που θα την οδηγήσουν να πάει? Γιατί σαν συνειδητοποίηση που λες και εσύ είναι σωστό, ναι, ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε να το έχουν κάνει εδώ και καιρό. Αλλά δεν έχει επενδύσει η Sony σε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχε μασκότ, ποτέ δεν κατάφερε να κάνει penetration σε οικογένειες, μόνο σε teenager οικογένειες. Αυτό δεν είναι το οικογενειακό κομμάτι. Οπότε δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι θέλει να κάνει με αυτό.
Ναι, εντάξει. Τώρα. Στην τελική, μόνη της την άφησε αυτή την κατηγορία πίσω και δεν την έκτισε, ξέρω εγώ. Τώρα, όταν την έχεις αφήσει τόσο πίσω, να τη χτίσεις από την αρχή είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. Και δεν έχεις και στούντιο που ασχολούνται συνήθως με τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, το και. Προχωρώντας, λέει ότι είδε τέτοιο, είδε 29% πάνω στο τζίρο του PlayStation Plus. Μάλλον, συγγνώμη, 29% network services γενικά, το 20% ήταν επί άνοδος σε PlayStation Plus, και λέει ότι αυτό προέρχεται κυρίως από τη μετάβαση συνδρομητών σε πιο ακριβό, σε μεγαλύτερο επίπεδο συνδρομής, τέλος πάντων.
Ναι.
Και τέλος πάντων, με όλα αυτά που τις πήγαν όσο καλά τις πήγαν, θεώρησε ότι είναι λογικό να ανεβάσει και λίγο τους στόχους που είχε βάλει για το έτος. 3% εδώ για το τζίρο, 9,5% εκεί και τα λοιπά, και θα δούμε τι θα παιχτεί. Και that's that στην περίπτωση της Sony και τα οικονομικά της. Και τώρα θα επανέλθουμε λίγο στη Sony, θέλουμε δεν θέλουμε, αλλά πάμε εδώ πέρα λίγο περίεργα. Είπα βραβεία, είδα, λέω κάτσα να κάνουμε ένα ψυχικό εκεί πέρα, γιατί στην τελική είναι τα dice, δεν είναι τα golden joystick.
Βραβεία, είδες, μπήκες μέσα.
Μπήκα μέσα. Και είπα να πετάξω εδώ τη λίστα για να δούμε αντιδράσεις. Πάω, μπαμ μπαμ, αλλά από την ανάποδη. Immersive Reality Technical Achievement, Starship Home. Δεν θυμάμαι καθόλου. Outstanding Achievement in Game Direction, Animal Well. Αυτό δεν θυμάμαι. Και αυτό είναι πολύ καμένη περίπτωση παιχνιδιού. Game Design, Astrobot. Independent Game, Balatro. Technical Achievement, Astrobot. Μπορεί.
Okay. Okay.
Story, Indiana Jones and the Great Circle. Κάπου που θυμηθήκανε ότι υπάρχει το Indiana Jones.
Ναι, βέβαια.
Audio Design, Helldivers 2. Original Music Composition, Helldivers 2. Achievement in Character. Αυτό είναι πολύ περίεργο γραφείο. Λέει Outstanding Achievement in Character. Και λέει...
In Character.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, έγινε πολύ καλή δουλειά σε κάποιον χαρακτήρα. Και το πίνει το Indiana Jones για το Indiana Jones.
Τώρα το βγάλαν σε κατηγορία για να το δώσει στο Troy Baker. Όχι, καλά κάνουν να το δώσουν. Απλά δεν την έχω ξανακούσει αυτή την κατηγορία. Μπορεί να μου είχε διαφύγει.
Art Direction, Black Myth Wukong. Ναι, εντάξει, γιατί είναι άλλο στυλ το ασιατικό το Art Direction. Κάνει μπαμ. Animation, Astrobot. Εντάξει, αυτό νομίζω δικαιολογείται εύκολα. Mobile Game of the Year, Balatro. Immersive Reality Game of the Year, Batman Arkham Shadow. Θα πω ναι. Online Game of the Year, Helldivers 2. Γιατί όχι το Concord. Δεν καταλαβαίνω. Strategy / Simulation Game of the Year, Balatro. Sports Game of the Year, MLB The Show 24. Εντάξει. Role Playing Game of the Year, Metaphor ή Fantasio. Το θυμηθήκαμε γι' αυτό. Racing Game of the Year, F1 24. Fighting Game of the Year, Tekken 8. Family Game of the Year, Astrobot. Πλάκα πλάκα, όλη αυτή η λίστα βλέπω δεν έχει τίποτα, ούτε ένα πράγμα από Nintendo. Adventure Game of the Year, Indiana Jones and the Great Circle. Action Game of the Year, Helldivers 2. Και Game of the Year, Astrobot.
Okay, εντάξει. Εντάξει, δεν έχει κανένα ιδιαίτερε εκπλήξει νομίζω. Τουλάχιστον το Metaphor πήρε το Role Playing of the Year. Αυτό τουλάχιστον το πήρε συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο RPG που βγήκε, το οποίο είναι λογικό. Το Astrobot, εντάξει, έχουμε πει ότι ναι, μεν, αλλά δεν μου προξενεί πρόβλημα να το κερδίζει. Το Technical Achievement είναι λίγο περίεργο, αλλά όχι ότι δεν είναι εξαιρετικό. Είναι τρομερά, είναι φοβερό το Astrobot. Απλά. Δεν ξέρω από θέμα ανταγωνισμού τι θα μπορούσε να το πάρει συγκριτικά. Αν ήταν κάτι δηλαδή που θα μπορούσε να το πάρει, θα ήταν κάποιο άλλο παιχνίδι, θα ήταν σε αυτό. Αλλά, ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο μια ιδέα από Nintendo. Λοιπόν, λέει η Nintendo ότι θυμάστε που όταν αγοράζατε από το eShop παιχνίδι κερδίζατε gold points. Gold coins, τέλος πάντων. Και μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε μετά για εκτόσεις. Ωραία. Δεν θα ισχύει πλέον αυτό. Από τον άλλο μήνα, γεια σας. Και αν έχετε μαζεμένα gold points, πρέπει να τα ξοδέψετε, ξέρω εγώ, μέχρι τότε.
Α, έτσι.
Ναι. Όχι, λέει, συγγνώμη, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν λέει, και μετά τις 25 Μαρτίου που θα κοπεί το πρόγραμμα. Αλλά μέχρι να λήξουν, γιατί υποτίθεται ότι όταν μαζεύεις points ισχύουν για 12 μήνες. Οπότε μέχρι να λήξουν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Αλλά that's it. Θα συνεχίσουν. Άκου τώρα. Στην ουσία κόβονται το πρόγραμμα τελείως. Αλλά μου αρέσει αυτή η φοβερή διευκρίνηση. Θα συνεχίσει να είναι εφικτό να πάρετε gold points όταν κάνετε register σε physical copy παιχνιδιού, αρκεί το παιχνίδι να έχει κυκλοφορήσει πριν την ημερομηνία κατάργησης του προγράμματος. Πριν, δηλαδή, τις 25 Μαρτίου του 25. Και, επίσης, να γίνει register, λέει, του παιχνιδιού στην περίπτωση της Ευρώπης και της Νοτιού Αφρικής, να γίνει register το παιχνίδι μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε στην περιοχή. Και φαίνεται ότι αυτό είναι και καλά πιο cool περιθώριο, διότι στις άλλες χώρες το περιθώριο αυτό είναι 1 χρόνος. Κουράστηκα ήδη. Αλλά τέλος πάντων, πάει μια παροχή και πάει και άλλη παροχή. Διότι, αν θυμάστε, συνδρομητές του Nintendo Switch Online έχουν το περιθώριο να αγοράσουν game vouchers. Τα παίρνεις 2-2. Η λογική είναι ότι η στάνταρ τιμή των τίτλων της Nintendo παραμένει 60 ευρώ. Και σου λέει λοιπόν, έστω ότι σε ενδιαφέρει, ξέρεις τους επόμενους μήνες τι έρχεται, και έστω ότι σε ενδιαφέρει να αγοράσεις δύο παιχνίδια full price. Το σπίτι είναι 120. Ωραία. Εφόσον είσαι συνδρομητής στο Nintendo Switch Online, είτε στο φθηνό είτε στο ακριβό, το expansion pack, μπορείς να μας δώσεις 100 ευρώ τώρα μπροστά και να σου δώσουμε δύο vouchers. Και όταν θα βγουν τα παιχνίδια που θέλεις, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να πάρεις αυτά τα δύο παιχνίδια. Και στην ουσία θα έχεις δώσει 100 ευρώ αντί για 120. Λες okay. Λοιπόν, αυτό δεν κόβεται ως πρόγραμμα.
Ναι.
Αλλά δεν θα λειτουργεί για παιχνίδια του Switch 2.
Μάλιστα. Μπορεί όχι ακόμα τουλάχιστον.
Εντάξει, δεν το πολυπιάνω.
Τι νόημα έχει, θα μου πεις.
Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που σου έδινε το περιθώριο να γλιτώσεις κανένα φράγκο από μελλοντικές κυκλοφορίες. Που είναι στο πρόγραμμα. Δηλαδή, αν το άγχος είναι τι περιθώριο κέρδους θα έχει το παιχνίδι που θα βγει, ήδη σου έδινε το περιθώριο η Nintendo να της ρίξει το περιθώριο κέρδους, ας το πούμε έτσι. Και το δεχόταν αυτό σαν φάση, ρε παιδί μου. Γιατί πήγαινε πακέτο και με το ότι είσαι συνδρομητής και εισπράττει ίδια και λεφτά μπροστά επειδή προπληρώνεις το κατοστάρικο. Οκ. Okay. Ξέρω εγώ. Ή ίσως να αντικατασταθούν αυτά παρακάτω με άλλου τύπου παροχές. Ποιος ξέρει. Θα δούμε. That's it. Από Nintendo. Για κλείσιμο. Πάμε σε διάφορα και από συνέντευξη του Σούχεϊ Ιωσίντα που εσχάτως έφυγε οριστικά από τη Sony, ήσαν από 31 χρόνια. Συνέντευξη στο VentureBeat με τον Dean Takahashi που έχει διάφορα εκεί πέρα. Κάποια πραγματάκια για τα παλιά, κάποια πραγματάκια για τα όχι και τόσο παλιά και κάνα χάζι και highlights. Έχει πλάκα σαν συνέντευξη. Θα έλεγα να κάνετε τον κόπο. Αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς πλάκα εδώ πέρα. Οπότε εντάξει. Α, για την ιστορία. Ήταν 31 χρόνια στο PlayStation. Γιατί στη Sony ήταν 38 χρόνια το άτομο. Και περιγράφει μια κατάσταση η οποία είναι sci-fi πλέον για τα δεδομένα μας. Ότι μπήκε με το που αποφύτησε. Ή ότι τον έστειλε για έξτρα σπουδές η Sony στην Αμερική και του πλήρωνε τις σπουδές και τέτοια. Αυτά τώρα πάνε. Εντάξει, τα ξεχνάτε. Οκ. Λοιπόν, κάνω χάζι Ηλία, γιατί λέει ότι τον είχε φωνάξει στα 90s το αφεντικό του και του πρότεινε να πάει στην ομάδα του Κουταράγκη. Και λέει και πηγαίνω και συναντία με λέει με τον Κουταράγκη. Και μου λέει, να κοίταξε, να δεις, ξέρεις, λέει, πως κάτι workstations, ξέρω εγώ, τη Silicon Graphics, κοστίζουν $2,000. Στην ουσία, λέει, φτιάχνω, φτιάχνω κονσόλα, λέει, με την ίδια ισχύ ως, όπως ένα τέτοιο workstation και θα το πουλάμε, λέει, $500. Και λέει ο Ιωσίντα, του απαντά, wow, that's great. Αλλά δεν τον πίστευα, δεν τον πίστεψα, λέει. Και πήγα στο αφεντικό μου, και του λέω ότι δεν μπορεί, λέει, ο Κέν, πρέπει να λέει ψέματα. Όχι, όχι, το εννοεί, λέει. Το πιστεύω. Και εγώ πίστεψα, λέει, το αφεντικό μου και γι' αυτό μπήκα στην ομάδα, λέει, του Κέν Κουταράγκη. Δηλαδή, η φάση είναι λύκειο το πώς λειτουργεί το πράγμα εδώ πέρα. Άλλο tidbit που μου άρεσε είναι που ήθελε να σπρώξει τον πάσιμο στα games στην εταιρεία. Και η εταιρεία δυσπιστούσε, αυτό είναι γνωστό ότι δυσπιστούσε. Okay. Και στην προσπάθειά του να ψήσει κάποιον ερπεδημούς, λέει να χρησιμοποιήσουμε κανένα buzzword. Και έλεγε λοιπόν ότι το PlayStation θα ήταν το πρώτο σύστημα virtual reality παγκοσμίως. Το οποίο είναι εκτός του πιο χρόνου σαν χαρακτηρισμός. Αλλά τότε λέει, είχε πέρασει ο όρος αυτός και ήμασταν στην εποχή λέει, που και η Namco ας πούμε παρουσίαζε το Ridge Racer ως εμπειρία virtual reality. Και μην πάμε και πολύ μακριά. Στην ουσία είμαστε στην εποχή που λέγαμε virtual fighter και virtual racing και virtual έτσι, virtual αλλιώς. Κάτι τους είχε πιάσει εκεί λίγο στην Ιαπωνία και δεν τους είχε κάτι το 3D, τους είχε κάτι το virtual reality, ας το πούμε έτσι. Και λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, κοίτα να δεις, ρε αδερφέ.
Ωραία πράγματα.
Λέει επίσης ότι στην εποχή, λέει, του PS3, ήταν στην ομάδα, λέει, που έβλεπε τα... Δηλαδή ήταν στο management και έβλεπε τα οικονομικά της υπόθεσης. Και λέει ότι χάναμε, λέει, ένα δίσκρο και θεωρούσα ότι πάει, μας τελείωσε το PlayStation. Ευτυχώς, λέει, τότε όμως η τηλεοράση της Sony ήταν ακόμη πολύ δημοφιλής, οπότε τα κέρδη, λέει, από τις τηλεοράσεις φάρανε για τη χασούρα στο PS3 και έτσι, λέει, επιβιώσαμε. Να τα ακούνε αυτά τώρα οι τηλεοράσεις που δεν έχει η Sony εδώ και πολλά χρόνια πια τα μερίδια που τότε θεωρούσε αυτονόητα. Αλλά φαντάζομαι ότι ήταν πολύ ευτυχισμένοι οι τηλεοράσαδες που βγάζανε κέρδος για να τα καίει το PlayStation.
Ο Ιωσίντα είναι ο Γούτσου.
Ναι, είναι.
Έτσι. Είναι ο Γούτσου της βιομηχανίας.
Γιατί και ο Λέιντεν το ανοίγει συνέχεια, αλλά το έχει με ένα μπραβάντο, με ένα τουπέρε, παιδί μου. Ναι. Ο Ιωσίντα είναι γλυκάς. Είναι χαβαλές.
Ναι. Είναι πραγματικά ο Γούτσου. Ήταν μέρος της original ομάδας του PlayStation. Και από το 1993 στην ουσία είναι μέρος της εταιρείας. Εντάξει, έχει πράγματα στο ενεργητικό του ως παραγωγός. Έτσι. Οι πρώτες του επιτυχίες ήταν φυσικά το Socom, το οποίο ήταν και πολύ πρωτοποριακό για την επικοινωνία με το headset, και ύστερα ακολούθησε το Jak and Daxter και έχει γίνει και είναι και παραγωγός φυσικά και στο Gran Turismo, επισκέπτηκε Legend of Dragoon.
Ήταν παραγωγός, νομίζω. Ναι, ήταν παραγωγός και στο πρώτο Crash Bandicoot. Και λέει, βέβαια, ένα παραγωγός στο localization συγκεκριμένα, όχι γενικά. Και λέει πώς πήρε αυτό το πόστο. Λέει, θέλανε να βάλουν από Sony Ιαπωνίας κάποιον producer, τέλος πάντων, στο Crash. Και δεν είχαν κανένα που να ξέρει αγγλικά. Λέει, ήμουν μόνο εγώ. Οπότε στείλανε εμένα. Μιλάμε. Είναι όλο μαγικό τελείως το πράγμα.
Να δούμε πού θα πάει τώρα. Γιατί δεν είναι έτοιμος να τα παρατήσει ο Ιωσίντα.
Όχι, λειτουργεί πλέον ως σύμβουλος, ρε παιδί μου, σε πιο μικρά projects κτλ. Γιατί έτσι μπορεί και έτσι του κουστάρει. Δεν είναι ότι έχει ανάγκη κιόλας. Αγαπητή Ηλία, επίσης, δεν ξέρω αν το είχε πάρει να ταυτίσω, αλλά λέει το ICO. Είχε ξεκινήσει, λέει, για το πρώτο PlayStation. Όχι για το 2.
Α, να το. Μα τώρα εξηγείτε, ρε μάλλον. Τώρα έχουμε τη σωστή ιστορία της κατάστασης. Δηλαδή, αυτό είναι. Ο Ουέντα ξεκινάει παιχνίδι μία γενιά και το πάει στην επόμενη. Πες το.
Απλά, λέει, το περάσαμε, λέει, το στείλαμε, λέει, στο PS2, γιατί στο PS1 έπιανε, λέει, 10-15 frames. Ήταν too much. Για το τέτοιο. Επίσης, άλλη τσαχπινιά που αυτό το έβαλα στην άκρη σαν σημείωση, επειδή έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια debate, τα φανμπόκια τρελαινόντουσαν κάθε φορά για εκείνη τη φάση που λέγαμε ότι τεχνικώς η GPU του 360 ήταν λίγο πιο σόι από την GPU του PS3. Που η GPU του PS3 ήρθε ως λύση ανάγκης από την Nvidia, γιατί ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να έχουν δύο cell, έναν σε ρόλο CPU και ένα σε ρόλο GPU. Και όταν αλλάξαν οι γνώμοι και το κάνεις αυτό βιαστικά, δεν μπορείς να ξεκινήσεις ξαφνικά να κάνεις παπάντζα. Είναι πρακτικό το ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, ο Ιωσίντα λέει, παιδιά, ξεκάθαρα, «Our graphics hardware was less powerful than the Xbox 360 as well, the Nvidia chip». Εντάξει.
Λύθηκε την παρεξήγηση.
Δεν έχει άλλο.
20 και χρόνια μετά, λύθηκε η παρεξήγηση.
Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, και έχουμε και ιστοριούλα με Mark Cerny και Crash και Naughty Dog πάλι. Λοιπόν, λέει, βγάλαμε το PlayStation πρώτα στην Ιαπωνία, έτσι. Και δεν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε κονέ με δυτικούς developers, γιατί δεν είχαμε ούτε καν τα συμβόλαια, ξέρω εγώ, στα αγγλικά, δεν είχαμε τίποτα. Και σκάει, λέει, ο Cerny και μας ζητά ένα dev kit. Λέει, δεν μπορούμε, λέει, γιατί υπογράφουμε, λέει, συμβόλαια μόνο με Ιάπωνες αυτή τη στιγμή. Και Λέει, CERN. Μπορώ να γίνω Ιάπωνας developer. Και λέει, συγγνώμη, αλλά λέει, τα συμβόλαια είναι μόνο στα Ιαπωνικά. Λέει, δεν είναι πρόβλημα. Φέρε μου, λέει, ένα. Και την επόμενη μέρα το επιστρέφει, λέει, υπογεγραμμένο. Και έτσι στην ουσία έγινε το πρώτο κονέ. Όχι, αυτό δεν ήταν για Crash. Ναι, έγινε το πρώτο κονέ. Η Crystal Dynamics κατέληξε να είναι η πρώτη δυτική εταιρεία που έκανε κονέ για το PlayStation. Έτσι. Και αργότερα, λέει, ο Σέρνι μου είπε τι είχε κάνει. Λέει, δεν μίλησε ποτέ με την εταιρεία. Δεν συμβουλεύτηκε κανέναν. Ήξερε αυτό Ιαπωνικά έτσι κι αλλιώς. Έκοψε εκεί κίνηση στο συμβόλαιο, ξέρω εγώ. Απλά το υπέγραψε, λέει, και μου το έφερε. Και λέει, αυτό δημιουργήσε κάποια προβλήματα, λέει, παρακάτω. Αλλά, τέλος πάντων, οκ, βράδερφε. Σέρνι δεν τον ένοιαζε καθόλου τίποτα. Είμαστε οκ, κομπλέ.
Μην ξεχνάμε τώρα ένα μικρό tidbit για να δούμε και λίγο ιστορικά τι συμβαίνει. Ότι η Crystal Dynamics έχει ξεκινήσει από το 3DO. Δηλαδή, αυτή η ιστορία για το επίπεδο του fidelity και τα λοιπά δεν το βρήκε τώρα. Το έχει από το 1992. Και το παιχνίδι που είχε βγάλει τότε, το Crash and Burn, ήταν μέρος του pack game. Ήταν δηλαδή, μέσα στην κονσόλα, δηλαδή, το παιχνίδι το οποίο δίνανε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε αρκετά κονέ με τις εταιρείες αυτές.
Επίσης, ο Ιωσίντα έχει μια ιστορία για το Halo. Ηλία. Συζητάνε τέλος πάνω για τον μπάσιμο που έκανε το Xbox τότε και το ότι το timing που έπαιζε ήταν χαμένοι και διάφορα θέματα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά λέει, τουλάχιστον είχαν το Halo, ρε παιδί μου. Και λέει ότι μετακόμισαν, λέει, το 2000 στην Αμερική και έγινα, λέει, και μέλος του Academy of Interactive Arts and Sciences, εντάξει. Και τότε, λέει, ήταν εκεί και ο Ed Freeze της Microsoft. Ο Ed Freeze ήταν... τέλος πάντων, καθοριστική φιγούρα για, για τη Microsoft και το μπάσιμο του Xbox κτλ. Οκ. Λέει, γίναμε φίλοι. Λέει, ο τύπος είναι gamer, τέλος πάντων. Λέει, θυμάμαι ότι όταν έφευγε, λέει, από τη Microsoft, είχε γράψει, λέει, ότι σε κάποια φάση η εταιρεία τον είχε πιέσει να κυκλοφορήσει οπωσδήποτε το Halo 2 πριν τα Χριστούγεννα. Κάτι που δεν έγινε, βγήκε την επόμενη χρονιά, άνοιξε, αν θυμάμαι καλά. Δεν προλάβε την αστική περίοδο. Και έγραφε, λοιπόν, ο Ed Freeze ότι τους είχα πει τότε «Over my dead body». Δεν παίζει.
«Over my dead body».
Όταν έφυγε, λοιπόν, από τη Microsoft, τον ρώτησα, λέει, γιατί έφυγε. Και του λέει ο Ed Freeze, θυμάσαι αυτή την ατάκα? Ναι. Αυτή, λέει, λειτουργεί μόνο μία φορά. Τώρα πρέπει να φύγω. Λέω, okay. Και αν θέλετε να θυμηθείτε γιατί η Sony είναι μυστήρια, υπήρξε μυστήρια και της πήρε χρόνο να προσαρμοστεί και τα λοιπά, λέει ο Ιωσίντα ότι μέχρι και το PS3 οι developers της ίδιας της Sony, όσο σχεδιαζόταν το μηχάνημα, δεν είχαν ιδέα τι γίνεται με το hardware. Σχεδιαζόταν το hardware και όταν έφτανε στην τελική τη μορφή, οι τύποι του hardware ενημέρωναν τους developers ότι, κοίταξε να δεις, αυτό είναι. Δηλαδή, λέει, μια μέρα, στην περίπτωση, λέει, του PS3, σκάνε και μας λένε το χειριστήριο θα έχει motion sensor. Και είναι φάση, wait, what? Λέει, πρέπει να φτιάξετε ένα demo. Και τους το είπαν αυτό μια εβδομάδα πριν από E3. Και δεν θέλουμε μέσα σε μια εβδομάδα demo για την E3. Και κάπως έτσι γεννήθηκε εκείνο το demo του Warhawk, τέλος πάντων, και λέει, εντάξει, και το γούσταρε, λέει, ο κουταράκι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Αλλά έτσι ήταν, λέει, η φάση. Δηλαδή, οι developers της Sony ήταν οι τελευταίοι που μάθηναν τι πάει να γίνει. Τελευταίοι. Τέλος πάντων, δεν έμπλεκαν καθόλου στη διαδικασία δημιουργίας του μηχανήματος, δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι. Απλά κάποια στιγμή τους παρουσιαζόταν ένα ολοκληρωμένο πράγμα με mood deal with it. Τώρα αυτά δεν παίζουν και γι' αυτό θα θυμάστε και πόσο από την εποχή, τέλος πάντων, του στισήματος του PS4 και μετά, που μπροστά σε αυτές τις προσπάθειες είναι ο Mark Cerny, δεν χάνει ευκαιρία η Sony να λέει ότι πήγαμε και μιλήσαμε με developers για να μας πούνε τι είναι σημαντικό για αυτούς. Γι' αυτό το λένε κάθε φορά. Γιατί ξέρουν μέχρι το PS3 ότι του είχαν όλου γραμμένου και απλά ήταν φάση τι γουστάρε κουταράκι. Τι εποχέ.
Αχ, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Εντάξει, σιγά σιγά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, Μάνο, ότι όλοι αυτοί οι παιδικοί μας ήρωες φεύγουν. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει μια πολύ ιδιαίτερη νοσταλγία. Σκέψτε ότι ο Ιωσίντα, παραδείγματος χάρη, έτσι, ή ο Σέρνη, ή ο Κουταράγκη, ή ο Μιαμότο, είναι ένας developer, δεν είναι artist, δεν είναι υπό την έννοια του mainstream και τα λοιπά, έτσι, αλλά έχει αγγίξει τόσο πολύ κόσμο και ήταν σαν ένας businessman. Και για κάποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι έχουν φοβερή πέραση, γιατί είναι μέρος, ξέρεις, της προϊστορίας των video games και ότι μας έχουν προσφέρει τα games και τα λοιπά. Και δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να ακουστώ ότι παλιά εμείς τα κάναμε καλύτερα. Αλλά μερικές φορές παλιά τα κάναμε καλύτερα.
Κοίτα, ήταν άλλες οι συνθήκες και ήταν πολύ πιο εύκολο να πεις παίρνω ένα ρίσκο, γιατί η business δεν ήταν τόσο μεγάλη. Τώρα που είναι τόσο μεγάλη, δεν κουνιέται φίλο.
Είναι δεμένο και με την εποχή δηλαδή, και η εποχή των bedroom coders, ας πούμε. Όλες αυτές τις τριλικές φιγούρες που ξεκίνησαν, είτε είναι ο Μολινιό, είτε είναι ο Λεβίν. Όλοι αυτοί έχουν, ξέρεις, μια ιδιαίτερη, ας πούμε, φάση, η οποία σήμερα δεν υπάρχει με το ίδιο στυλ. Εντάξει, έχει κάποιο ρομαντισμό βέβαια όλο αυτό που λέω, αλλά δεν είναι τυχαίο που βλέπεις, ας πούμε, όταν γίνεται αποχώρηση κάποιων μεγάλων στελεχών ή να τιμήσεις κάποιους, ας πούμε, και τα λοιπά, πάντα υπάρχει μια φοβερή νοσταλγία από τα gaming site για αυτό το κομμάτι. Είναι μέρος δηλαδή μιας κουλτούρας η οποία πάει πιο βαθιά από ζήσαμε κάτι τότε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, μας έχουν επηρεάσει όλα τα χρόνια με τις αποφάσεις τους. Μόνο τέτοιος δεν άφησε τον Κουταράγκη να μιλήσει. Ο αγαπημένος.
Ναι, ο Game Awards. Έφτασε μέχρι τα σκαλοπάτια, εκεί.
Μόνο αυτός είπε, όχι, Κουταράγκη δεν θα μιλήσει ο Κουταράγκη. Ποιος είναι ο Κουταράγκη για να πει μια κουβέντα. Θα τον δείξουμε 2 δευτερόλεπτα και θα φύγει.
Ναι, συν της άλλης έχουμε τέτοιο, πρέπει να μιλήσουν τα Muppets.
Πραγματικά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Φτάσαμε χοντρικά στο τέλος.
Όχι χοντρικά, μια χαρά. Okay, στο τέλος είμαστε.
Μια χαρά. Εντάξει, υπάρχουν πολλά που θίξαμε στην αρχή. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε κάποιες απόψεις φίλων, να στείλουν ένα μήνυμα και τα λοιπά, για το πώς βλέπουν την όλη κατάσταση. Για αν φοβούνται ότι θα επιστρέψουμε σε μια έτσι πιο σκοτεινή περίοδο, όπου πρέπει πάλι οι γυναίκες να φοράνε μπικίνι, ας πούμε, για να τις ελέγχουμε. Πού ξέρεις, μπορεί αυτό να είναι το μέλλον του Μάσκ και του Τραμπ. Το μπικίνι, μάλλον.
Ηλία, μιας και είπες για comments, πάρα λίγο να το ξεχάσω. Έχω ένα σχόλιο για την πάρτι σου από το προηγούμενο.
Πολλά σχόλια για την πάρτι μου. Κάτι και ένα για το μάλλον.
Που είχες πει τέτοιο. Είχες πει κάτι ότι δεν ασχολείσαι άλλο με το ποδόσφαιρο ή κάτι τέτοιο. Και λέει, κατάλαβα, Ηλία, για να σταμάτησες να ασχολείσαι με ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός είσαι.
Λοιπόν, πραγματικά, αυτό σε όσους και αν το λέω δεν με πιστεύουν, ότι ποτέ δεν έχω υπάρξει η ομάδα στο ποδόσφαιρο. Προσποιούμουν ότι ήμουν Ολυμπιακός, επειδή ήταν 2 φίλοι μου Ολυμπιακοί, μέχρι τα 30 μου, ας πούμε. Ναι, okay, και τα λοιπά, Ολυμπιακός, και όταν ήμουν πιτσιρικάς και τα λοιπά, αλλά ποτέ δεν είχα ενδιαφέρον σε αυτό το οπαδικό για αυτές τις ομάδες. Και μάλιστα άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί δεν το έχω αυτό, Μάνο. Και σκέφτομαι, ωραία, τότε το έχω αλλού αυτό. Και ψάχνω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ούτε και το είχα. Στο NBA, ούτε και το είχα. Λέω ότι μου αρέσουν οι Lakers στο NBA, αλλά αν δεν έπαιζε ο LeBron James ή ο Kobe Bryant, ας πούμε, δεν θα είχα ενδιαφέρον. Παλαιότερα με ενδιαφέραν, ξέρω εγώ, οι Chicago Bulls, γιατί έπαιζε φυσικά εκεί ο Michael Jordan. Και παλαιότερα ο Magic Johnson πάλι στους Lakers. Οπότε φαίνεται ότι εμένα με τραβάει μάλλον περισσότερο το ένα, το άτομο, το δημιουργικό αυτό για να με πάει κάπου και όχι το branding, ας πούμε, της ομάδας. Αλλά εσύ δεν μου έχεις πει ποτέ τι ομάδα είσαι.
Πώς, ποτέ δεν σου έχω πει ποτέ. Φοβερά πίθανο μου φαίνεται αυτό.
Είναι απίθανο, ποτέ δεν μου έχει πει τι ομάδα είσαι.
Τι εντύπωση μου κάνει αυτό, γιατί δεν κρυβόμουν ποτέ. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια δεν ασχολούμαι καθόλου, γιατί ξενέρωσαμε τα πάντα. Έτσι. Και δεν παρακολουθώ.
Πρέπει τίποτα. Να είσαι Ολυμπιακός.
Αλλά όσο έμπλεκα, όταν με νοιάζε, ας πούμε, ήμουν Ολυμπιακός. Ναι.
Είσαι Ολυμπιακός.
Είναι, θυμάμαι, ρε παιδί μου, ότι θα έκανα τον κόπο να ασχοληθώ και με το ελληνικό πρωτάθλημα εκεί πέρα. Κάπου απίβδησα. Οπότε μετά, ξέρεις, παρακολουθούσα μόνο ευρωπαϊκούς αγώνες κτλ. Μέχρι που συχάθηκα εκεί πέρα. Και δεν αυτό. Πάντως ο Ηλίας ψεύδεται ότι ποτέ δεν ήταν κάποια ομάδα. Ή ψεύδεται, ή ξεχνάει, ή περιορίζει τους ορίζοντες του. Κατά λάθος υπήρξε οπαδός συγκεκριμένης ομάδας, ο Ηλίας. Απλά αυτή η ομάδα λεγόταν International Superstar Soccer.
Εκεί ήμουν φανατικός. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω υπάρξει φανατικός της Konami στο International Superstar Soccer. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, από εθνικές πάντως πρέπει να είσαι Βραζιλία.
Από εθνικές δεν με νοιάξε ποτέ να είμαι κάτι.
Ναι,
αυτό
αλλά
ποτέ,
όλοι
όμως.
Σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι Βραζιλία. Αυτό θέλω.
Όλοι σκεπτόμενοι, έχεις πατήσει ποτέ στη Βραζιλία?
Όλοι σκεπτόμενοι είναι Βραζιλία.
Οκ. Εντάξει.
Εντάξει, φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού και μια ακόμα και σούπερ εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά πολλά σε όλους.
Τα σέβη μας.